እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣዋጅ ብዕምቆት ምሕዳስ ምሽግሻግን ምብራርን ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐነና ክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ቅድም ክብል ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ወይንን ኣሰር መፅሔትን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍኖተ ትሳኤ ናይ ሚድያን ሕትመትን ኤጀንሲ ዝተባሃለ ናይ ውልቁ ትካል ኣብ ከተማ መቐለ ኣጣይሹ ፍኖተ ሰሜን ብዝብል እትፅዋዕ ወርሓዊት መፅሔት ብትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ምሕታም ዝርከብ ነባር ጋዜጠኛ ኣተክልቲ እምባየ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትሳኤ ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክልል መንግስታዊ ሓላፍነት ዝሰርሑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካዛ ካፒታል ጉድ ፋይናንስ ናይ ዝተባሃለ ብትእምት ናይ ዝውነን ናይ ማሽናት ምክራይ ኩባንያ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ከምኡ ውን ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐረፃ ፖሊሲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ኣብ ምክትታል ዝርከብን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ሳለሳይ ክፋል ይቕፅል
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 640 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ተወሲድዎም ዝብል ዜና ኣብ ቀረባ ርኢና ኣለና መን እዮም እዞም ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ሽግራቱ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ትማል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ካብ ዘጋጥሞም ቀንዲ ፈተናታት ናይ መንግስቲ ስልጣን እንሪኤሉ ብስርቅን ብግዕዝናን ዝግለፅ ናይ ላዕለዋይ ጫፍ መሪሕነት ኣመላኻኽታ ኣሎ ኢሎም ኣለው ኣብዚ ዝሕተቱ ዘለዉ 640 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ተወሲድዎም ይበሃል ግን ካብቶም ዝፍለጡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣይንርእን ዘለና ብደረጃ ፌደራል እውን ከምኡ መን እዮም እቶም ስጉምቲ ዝውሰዶም ዘሎም ኣቶ ኣማንኤል ንዓኻ ክበካ ዕድል
ከምቲ ገልፆ ዝፈተንኩ በቢደረጅኡ እቲ ገምጋማት እንዳተካየደ እየ ከይዱ ፖሊስ ቢሮ ደረጃ ናብ ሓሙሽተ መዓልቲ ብማእከላይ ኮሚቴ ናብ ክልተ ቐነ ብምሉ ኦፍቲ ክልል ዘሎ ላዕለዋይ መራርሓ ተኣኪቡ እውን ናብ ሰለስተ ቐነ ዝወድአ ማእከላይ መራርሓ እውን ከምኡ ናብ ሰለስተ ቐነ ዝወድአ ናብ ጠቕላላ ኣባል ናብ ታሕቲ እውን ናብ ሓደ ሰሙን ዝወድአ ኦልሞስት ናብ ክልተ ወርሒ ዝወድአ ዕሙቕ ዝበለ ምስ ሕድሕድ ኣካል እንዳተጣበቀ እዩ ትገምጋም ተካይዱ ብላዕለዋይ መራርሓ ደረጃ ከይተረፍ ዝተለዓሉ ኢቨን ብፌስቡክ ዝሕመዩ ከይተረፈ እንዳተለዓለ እዩ ዝርዝር ገምጋም ተገይሩሉ ማለት ብላዕለዋይ መራርሓ ደረጃ ኣብቲ ፖሊት ቢሮ ማእከላይ ኮሚቴ እውን ከምኡ ናይ ለምዘበን እቱ ፍልይ ዘብሎ ሰኣን ኢንፎርሜሽን ተዘይኮይኑ ሰኣን ጥንካረ ሰኣን ክንህደስ ኣለና ኢልካ ቆሪፅካ ምውፃእ ዝተርፍ ነገር ዋላ ሓንቲ ከምዘይነበረ እዩ ኣፍተን ሕድሕድ መድረኽ ኩሉ ዓርሰ ነቐፌታ እንዳገበረ ዘነው እንተሎ እውን ስጉምቲ እንዳትወሰደሉ ብመጠንቀቕታ ብምብራር ናብ ሕጊ ክኸይድ ኣለዎ ማዕሮ ናብ ሕጊ እንድሕር ደኣ መረዳእታታት ዘለዎ ኮይኑ ደረጃ ናይ ምውራድ እዚዞም 640 በዚ ፕሮሰስ እዚ ዝሓለፈ እዩ ኣብነት ኣነብ ዝነበርክዎ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እውን ክሳዕ ምብራር እውን ዝኸይዱ ኣለው ዝተቐፅዑ እውን ኣለው ዝወረዱ እውን ኣለው ብመጠንቀቕታ ዝሓለፉ እውን ኩሉ እንደገና ብነቐፌታ ዝሓለፈሉ ኩነታት ከምዝነበረ እዩ ስለዚ እዞም 640 ካብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጀሚሩ ክሳዕ ተራ ኣባል ዝነበረ ብፍላይ ድማ ጭቡጥ መረዳእታ ዘለዎ ብግልፂ ኣብ መድረክ እንዳቐረበሉ 00 ትፍታሕ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሕጊ ዝቐርበሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ
ካብ ላዕሊስ ኣይንርእን ዘለና ምክንያቱ ብተደጋጋሚ እውን ስለዝጥቀስ እዩ ኣብዚ
ኣብነት ሕዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝተገበረ ሽግሽግ ርኢና የለና ኣይኮነን ዋላ ብሚኒስተር ደረጃ እንድሕር ወሲድና ሕዚ ንኣብነት ካብ ናይ ህወሓት እንድሕር ርኢና ኮይና ክልተ ኣመራርሓ ተሸጋሸጉ ኣለው እንታይ ማለት እዩ እዚ በታ ዝምጥኖ ማለት እዩ
ኣቶ ኣታክልቲ ኣንተ እውን ልዕልካ ነርካ ኣፈታትሕኡ ናይ ኣመራርሓ ሽግሽግ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ስለ ዘልዕልካ ኣይኮነንቲ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል ዝበልካዩ ምዛ ዳሕረወይቲ ዘልዕል ክዋ ሕቶ እንመን እዮም እዞም 640 ኣባላት ኣመራርሓ ዝፍለጥ ጎልዩ ዝረአ ካብቶም ናይቲ ውድብ ላዕለወት ኣመራርሓ ኣይትርእን ወይ ናይ መንግስቲ ላዕለወት ኣመራርሓ ኣይትርእን ኣቶ ኣታክልቲ
ኣደ እቲ ፀገም መብታሕቲ ድ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ንሱ ይመስለኒ እቲ ቀንዲ ኣገዳሽ ሕቶ ካብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ንመን ከይዱ መን ተሪፉ እውን ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ ነገር በዚ ታድሶ ማለት ናብ ዝነበርካሉ ጥዑ ነገር ምምላስ ማለት እዩ እምበር ናይ ስነ ሓሳብ ናይ ግዛም ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር ጉዳይ ኣይኮነን ከምኡ ገርና ዘተረዲእናዮ ሽግር ክኸውን እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናይዞም ሰባት ዚኣቶም ምንብራር ነቲ ስርዓት ናብቲ ዝንውር ሓዲድ መልሶዶ እየመልሶን ይትሕቶ ክመፅእ ዝግብኦ በር ሓደ ሰብ ካብ ላዕሊ እውን ክባረር ይኽእል ሚት ሰብ እውን ክባረር ይኽእሉ ዓሰርተ ሰብ እውን ይባረሩ ትቁጥሪ ኣይኮነን ኣገዳሲ ዝኸውን ንንመን ዝብል እውን ተገዳሲ ይመስለና ተገዳሲ ዝኸውን
ንንመን ኣገዳሲ እንታይ ይኮነ ኣሎ መስለካ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ከገሊፆም ኣለው ንንመን ማ እቲ ላዕለዋይ ጫፍ መሪሕነት ማለት ሰባት እዮም ዘለው እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናይ ትውድብ ማለት ይመስለኒ
وهذه أنا عاوزين أي تبلي في جم جم كم سمع هون حركين وفت ما درخين وركون خبر على وين بدل حق شعات حطوا يزلوا أبل جميرو يوزي نشدي سميت أربع سبات ليش زه زلوا كن دي سبات يوم خبر على كن دي سبات يوم كم بعد تزور يا بالليل تزلوا نونا يقدشني أنا زل لعلوا ما راح كم زل تزبرروا نسي تحدثوا زعوت من قدي تذكر ترجمة يقولون يزلان لازم قطري من النت ترجم زلوا نجار يكون أول حد ما ده كنا لنا زينا شو هذا مروا ينبر ني أتقال سرعة نزور نايم بلاش حق جر خجلت أنا زخيل أي خور البحر يعني تذكر لو صار جات من برارب سنة تحدث علامة شو تو وعده وعد بزيا حدكم كم زلنا تحدث بزيا نعبه لعلوا ما راح خمسة وارون فلكي ورلني خلا ما لي يرلم كما خلا ما راح سوار سوات كم ذلوا فلتي تشغل شو سوات كم ذلوا فلتي كم تحتون كم وكم ذلوا فلتي
تهز بقين نايم فلات مسلي أول ندو أتخلتي كم جازت إني أخوين خاون كتريو كلها قبل علي ما راحتو زو سر سقمتي نتهز بأي قد سندو
تقولي كله شو بيسمي ترى بعد سوات تقولي سوات
إنمن
إنمن
نوا إنمن
قلتي علو تقولي سر قلتي توي قلتي كندزي من السرات بشيء كندزي بوتا مخيار كندزي خا ذبلكوا بقين سكوا قريوا يوزي حد اشتغل يكونن
سبب
شو مزرزري إذا قالت أمبر تقول ترى تقليز يوز دم أنا تامسين كا قبر أنا زردان نجار مالدي هذي لنا إذا أنا كابر تقول إذا ناتي بقاوني خلي خلي تواريو خلي توار رندبل نجار كم تدي خلي سواهم قوم كقلا كويه استحوا ونس وعنو غا أبصروح سوق سنون كلها ثم سوار هذا خمس شجع شجع خطر دوت خليها أنا جن الشيء كون نجار داس نجار يزول دلو
سبب
كأزياس عوان اسمرا
عتوه أبرها
يمثلني أما بل أثرت هذا جواي روحت هو دقون على تشع جواي يمثلني شعوزة كيدو دم كل طعم استجارة جواي كان بتسجن ناي ما أقلها ما راح بلت إيو اللي قوم جيم خم نار يستوي كازو سنة زي بوجات الماء نزحلف كل الطعم جوس قوسات مكات ناي وفها هاي تعب مكات تحتوتن ما أقلوتن رحت نعم من جستن سقوم تات قوسات سنحس أبيت هذا بعد مفتعي بزي ممسو كم تهز الماء بهجر الرجاء ياو بتسمع بنا ما درجة بتسمع هذا خاء عز لهم عمت أي أما أغلاينا وتحتواينا من قصر حتنيا نولو نورنا تسجن أي كونا نابل على وايو طواهير خمتنا نقرنا أنا ون بتفل عليهم نرخط حفشات خطاتي ليه أبل على وايو تسجن على واي مالت نتسرعة كغير ذخئن سلطان ذلوه أي بجعف نايتو فارتي خون نايت من قصر ذلوه سوات مالتيو شقر تفكر ذلوه طواهينا نتحكم دي أخوينكا لك خمتا أو تحتواينا ما أغلاين إيو تسجن إلكا المغلطة عمت قوسكو سرتير الحتناتي ونحطي بمسورات الجيل ثم ذول كايام شديش تميتين قلن إنمان يم تزل تزل ليشم عمنهم كرههم ذيك الساعات يعني ما عمنهم كرههم ذيك الساعات يكون ما لتعي ما لتيو على تحتي على تعي تحت اللو ما لتيم سويلو على تركش مركش درس دفع خد بزيو علكا أجمع كا كن تجزع خوينو كرهم جين كختل كا ناليس كا كل التداول على الوتر كا تقرما ما بزي تشن ترى سقوم تمسد نعاي برضو اللي تهدس الباك عايز اللي هو نزي مو متشاوي زي بسرو كمتو أتمنى يروون ذولا نخلت تسمون تهدسنا نعصرت مع تهدسنا شفعت مع التهديسنا تتنعنا ونزل بمسارة تهدسه نايتم كتسأل ليكونا فنوتي قلكونا بزرسه نايت تحساسوا أتقامي يجي يزل زل خبصرو أو زي درجة ديوت في نازل لتقام نايت تحساسوا سيستميك نورنا نعطون سيل بس سيستمنا كبر الزخل سرعة فقير كان هذي خطأجز زي ما قال نايت تحساسوا أتقامي هذا تحساسوا أتقامي زي خوكر زلوه دعار تودون أتحساسوا أيوه لنبر إيه هو أتحساسوا أيزل زلوه هذا نعمت لو ما عمت أنت سقام نايت ودو أرى ديمقراطية ونتن سلطان نهزي مقل قال يكون سنقول كلام مقل قال نيو إلو دم جيم الله واحد إذا أنت أركوين أتعطى صائب أرى ديمقراطية ونت تكون سجل سع عنتو سنعمل مدار يكون سبيل ونت يكون تنتعتي وسيتي يوم زل زل خون زي بوان نت أرى ديمقراطية ونت نقيس أنت أركوين على أتعطى صلا إذا زفوت أرى ناس نعمل مدار قلت توقع على ترجم يقول بمصارات تودون أرى ديمقراطية ونت نير نيجي زل زل هذي ديمقراطية وخوين دي خاطر زل خاطر تعدي سكاه سلزي أم دي خالو ويت كذا نخا أرى ديمقراطية ونت كانت أجمع إني من حريلكا أبت تعدي سو بروسس كم حدا وانا ما جم من زنارة جل ما هي زل حتى ترجف في خاطر ترجف نزل ما جم جم خم نارة قال تايا سكال كلل زي سرع نرخهم رختنا زي سرع نرخهم محاضتنا منارتنا
سبا أوه
ما هي زل حتى من الدف كم كندي ما جم جم من تري غير كان نقول كسر ما تري يتكمل نرو تود
ما نوحينا وقعنا ناب متقال اللي كنا حلف أب مودة أتا ككلتة ويككسلستة ناي مفتح حسابات أعرون تتبهلو انتاي ما أقربكم أتو أتغلطي
نانا مسا حسابة تتبهل في قدم الكذا أركايو ناي كالوت حيلتات تساتفو منقص زي مرقاس أقداشي زي الحساب ዝደረበ ሓሳብ ኣይኮነን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይስ ጉዳይና እዩ፣ ልማዕት ሃገርስ ልማዕትና እዩ፣ ሽግር ሃገር ሽግርና እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ተቃዋምቲ ብእውኖኦም ድሕር ክሳተፉ ደልዮም ጭቡ ዝኾነ መርኣያ ዘለዎ ምንቅስቃስ ገይሮም ክንቀሳቀሰሎም መንግስቲ እውን ነዚኣቶም ፈልዩ ከሳትፎም ክኽእል ኣሎ። እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ። ሕዚ መንግስቲ ሽግር ኣሎ ምስ መንእሰይ ኣድሬሰ ይገብሮም ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝበሃላ ተቃውምቲ ሓይልታት ዝውንንውን እየን። ኣብኣቶም ኮይኖም ሃገረ ጥፍ ልምዓተ ቃፅል ትካላትካ ዕኑ ዝብሎ መልእክቲ ዘለዉ ሓይልታት ግን ነዚኣቶም ብስሩ ዕድል እውን ክንቦም ዝግበና ይመስለንን። ሃገር ናይ ኩሉና ሃገር እያ። ግን ቶም ሓቀኛ ተቃውምቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ናይ ተቃወሞ መሰሎም ምስተሓልዩ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ስርዓት ምህናፅ ክሳተፉ ዝኽእሉ ዕድል ምፍጣር ኣገዳሽ ይመስለኒ። እዚ መንግስቲ እውን ሓሲቡ ኣሎ ተቃውምቲ እውን ብልቦም ክሓስሉ ኣለዎም ዝብል መረፍ ኣለኒ። ካልኣይ መንግስቲ በይኑ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይኽእልን ህዝቢ ክሓውስ ክኽእል ኣሎ። ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ህዝቢ ክሳተፍ ንድሕር ኮይኑ ግን ህዝቢ ኩሎም ዘቕርቦ መፍትሒ ሓሳባታት ብዘይስክብሳ ክቐርብ ኮንፊደንስ ቢብሉ ክገብር ዝኽእለሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝሽቁረ ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝበሳበስ ህዝቢ ክህል የብል ካሊእ ኣጉራብቲ ህዝቢ ኣምሓራን ብትግራይ ዘሎ ሽግር ተተፋኒኑ ካብ ምኻድ እዩ። እቶም ውድባት ውን ተፋኖን ኣለዉ ይመስሉ መንግስታት ውን ተተፋኒኖም ይኸዱ ዘሎ እዮም ዝመስሉ ተተፋኒኑና ንኸደሉ ስርዓት ኣብ ዘብፅሓ ይብና። ስለዚ ናይ ዶም ሽግር ኣይኮን ሽግር ሽግር ናይ ጠቢብነትን ናይ ተምከትን እዩ። እዚኣቶም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዕድል እውን ክፈጥረሎም ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኣቶም ተን ዝረኣያን መፍትሓ ሰባት እየን።
ፅቡቅ ኣቶ ኣማንኤል
ሰለስተ ነጥብታት ድማኒ ሓንቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ህዝቢ ዝብሎ ስርዓት እዚ ዝተማቂርዎ ኣሎ ውዕዞ ህዳሴ ጀሚርና ኣለና ተስፋታት እውን ረኪቡ ኣሎ። ሕዚ እውን እዚ ተሃድሶ እዚ ክቅፅል ምድሕር ዳኣ ኮይኑ ጉዕዞ ህዳሴና ክቅፅል ምድሕር ኮይኑ ኣካል ናይቱ ተሃድሶ ኮይኑ ከም ቀደሙ ምስ ውድቡ ኮይኑ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ። መንግስቲ እውን ንፁር መስመር ሒዙ እዩ ዘሎ። ስለዚ መስመር ሒዙ ብቲም በቲም ከይተላክዐ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ በለካል ሓካ ናይ ተቃወምቲ ዘረባታት ከይሰምዐ ዕላምኡ ስጢሙ ሒዙ ክቅፅል ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ። ተቃወምቲ ውድባት እውን ክመሃሩ ኣለዎ ንህዝቢ እንታይ ኣይጠቅም ዝብል ይረዳኣዮም። ትምርጫ ቫልዩ ይሃብዎ ህዝቢ ሪጀክት ይገብሮም ኣሎ ተስፋ ይስእነሎም ኣሎ ኢልካ ናይ ውድብ ናይ መንግስቲ ፀገማት እንዳልዓልካ ዘይኮነ ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ፖሊሲን ስትራቴጂን ሒዞም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተዘርጊሕሎም ኣሎ ኣብ ኣትዮም በዛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥራሕያ ስልጣን ትርከብ ተዘየለ ዕድል ብዘጋጠምካ ቁፅሪ ዓድን ምፍራስ ብናይ ፀበትን ብናይ ትምክሕትን ተሓሳስባታት ዝግበር ትክክል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ውነኹም ተመለሱ ቦታ የውልኩምን ዝብል መልእክቲ እየ ክመሓላል።
ኣብርሃ
ቀንዲ መፍትሒኡ ናይዚ ኣጋጢሙ ዘኒ ፀገም መጀመርያ ገዛ ውድብ ካብቱ ንዚ ደረጃ ዘውፅሕና ዘሎ ን25 ዓመት ከም ኣተሓሳፋዊ እምሩ ተደርዑ ዝመፀ ሕድሕድ ኣመራርሓን ከም መንግስትን ከም ፓርትን ተደርዑ ዝመፀ ናይ ትዕቢት ኣመላኻኽታ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። ትዕቢት ኣሮጋንስ ንማንም ኣይጠቅምን። ኣነን ኣነ ጥራሕን እየ ናይ ልምዓት ኣካል ካሊእ ናይ ጥፋት ኣካል እዩ። ኣነን ኣነ ጥራሕን እየ ኩሉ ዝፈልጥ ካሊእ ኣይፈልጥን ዜጋታት ኣይግድሾምን ዝብል ናይ ትዕቢት ናይ ኣሮጋንስ ኣተሓሳስባ መጀመርያ ካብዚ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። መንግስቲ ትካላውነትን ልዕልነት ሕግን ክኽበሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሚድያታት ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሕገ መውፃእ ኣካል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ነፃ ስርዓት ዳኝነትን ነፃ ናይ ፍትሒ ትካላትን ኣካላትን ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። እዚ ክፈጥር ዝኽእል ምቹ ባይታ ክህሉ ይግባእ። እዚ ንምግባር ካሊእ ኣምር ምፍጣር ዘይኮነ ዘድልየካስ ሕገ መንግስቲ ብኣግባቡ ምትግባር ተድሊ እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ፣ ኣቶ ኣታክልቲ እምባየ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። ከምዚ ዓይነት ልዝብን ምዝርራብን ክቕፅል እዩ ይቐኒየለይ
ቀኒየልና።
የቀኒልና ጋይሽ ከምኡ ክቡራት ሰማዕትና ከምኡ እውን ገብረ ገብረ መድህን